SBS Filipino.
Opisyal na inatasan ang Paris at Los Angeles bilang mga punong abala para sa 2024 at 2028 Summer Olympic Games. Pero ang pahayag na ang dalawang syudad ay parehong nasa ikatlong pagkakataon upang maging punong abala ay lumabas kasabay ng karagdagang pagkabahala tungkol sa korupsyon at malaking gastos na nakabalot sa kilusang Olympics. Sa wikang Filipino, narito ang ulat ni Gareth Borham. Katulad ng paggagawad upang maging punong abala para sa palarong Olympics, kakaunti ang naging pananabik na ginawa sa Kapitolyong 5 sa Peru tungkol sa naunang pahayag. Pagkatapos bumitiw ang Hamburg, Rome at Budapest sa karera na iwan kay Pangulong Thomas Bach upang kumpirmahin ng alokasyon para sa palaro ng taong 2024 at 2028. At ganito nga ang ginawa niya sa pagsasabing ito ay panalo para sa Paris, Los Angeles at kabuuan ng kilusang Olympics.
It is therefore my great pleasure to announce today that the tripartite agreement between the cities of Paris and Los Angeles, the National Olympic Committees and the IOC has been reached.
Parehong gusto ng dalawang syudad ang palaro sa 2024 pero nadesisyonan na ang Paris ang tatanggap nito at ang Los Angeles ang magdaraos sa taong 2028. Ito ang ika-isang daang taon buhat ng maging punong abala ang Paris noong 1924 pagkatapos ng naunang Olympics sa syudad noong taong 1900. Ang Los Angeles ay veterano na din sa Olympics dahil sila ang naging punong abala noong 1932 at 1984. Tinawag ng syudad ng California ang Amerikanong sprinter at Olympic champion Alison Felix upang magbenta ng kanilang kasaysayan.
I train at UCLA, which will be our Olympic Village in 2028. And there are many foreign athletes who train there as well. And you know what? That's fine with me. At the end of the day, sport is about friendship and fair play, not about nationality, color, or creed. And this is the same type of welcoming spirit you can expect in LA.
Ito ang unang pagkakataong ginawad ng IOC ang dalawang palaro ng magkasabay. Pero nangyari ito habang humahanap ang organisasyon ng kaayusan sa kanilang reputasyon pagkatapos ng mga eskandalo ng korupsyon at ang sistematikong doping ng mga manlalarong Ruso. Nito lamang nakalipas na linggo, nagbitiw sa pwesto ang dating pinuno ng Olympics, Pat Hickey ng Ireland, pagkatapos masangkot sa isang eskandalo ng pagbebenta ng tiket noong nagdaang Rio Games. Ang 72 taon na tumanggi sa mga paratang ay inaresto ng mga pulis sa Brazil sa kahabaan ng palaro at ngayon ay nasa kulungan. Ang matagal ng miyembro ng IOC, Dick Round naman, ay nagsabi sa BBC na madali ang kailangan ng organisasyong harapin ang kumukulong issue.
I have thought since we messed up in Rio and not removing the Russians that we've taken a severe hit in terms of credibility. And that hasn't got any better and every time another IOC member is implicated in something potentially nefarious, we lose more credibility. And that's concerning to me and I think a lot of my colleagues.
Samantala, hindi naman maituturing na tagapagtanggol ng organisasyon ang matagal ng veterano ng IOC, Alex Giladi. Sinabi niya na hindi dapat mamantsahan ang kanyang reputasyon ng mga ginagawa ng iba.
The people that are talking in the media is because they have nothing else to talk about here because everything going very well. Very calm. There is no system in the world yet in any organization, not your government, nor your administration, that from time to time there will appear someone to do harm to wherever congregation he is in. We are looking at it, we're studying it, but we have to wait to the results of the courts.
At tungkol naman sa dalawang syudad, ang eskandalo sa IOC ay hindi nagbabawas ng kanilang tuwa sa posibilidad na sila ang magiging punong abala sa isa sa pinakamalaki at pinakamagastos na pangmundong palaro. Sinabi ng alkalde ng Paris, Anne Hidalgo, na ang dalawang pahayag ay magbibigay ng walang katulad na kooperasyon sa pagitan ng dalawang siyudad patungo sa magkahiwalay na palaro.
Today, we are very proud and very happy for our country, for my city, of course. But when Paris win, France win also. And we know that with this new opportunity to work with IOC, with LA in this partnership, new partnership, we have a lot to do together. And we can promote hope for the young people.
Pinuri naman ang kasunduan ng kanyang katapat na Alkalde Eric Garcetti ng Los Angeles na magbibigay pagkakataon sa dalawang siyudad upang maging mga bayani.
When you think about it, it might feel subtle, but usually you have two or three cities crying in a corner. The press comes, how do you feel, to a group that's just lost? And one glorious victor. When in this world, I think we have enough losers today, or enough divisions today, or enough people who go after their dreams only to have them crushed. Today, I think we model something different, that dreams can come true. For two cities, for a movement, for a people together.
Samantalang titiwala ang dalawang siyudad na hindi sila gagastos ng malaki, sinabi naman ng pinuno ng IOC, Thomas Bach, na isa sa mga hindi alam ay kung paanong pipigilan ang mga nagtatag ng gastos at gawing ligtas sa mga atleta at mga manonood.
Security is always a top priority for any major event, and in particular for the Olympic Games and the athletes. Can tell you now what the security situation will be in 7 years.
Ito ang tanong na mananatili sa isipan ng mga namumuno habang papalit ang mga selebrasyon sa mga hamon ng pagiging punong abala sa isang napakalaking palaro na may maraming kawalan ng katiyakan.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.